Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super i Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand? Oi, sant. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester i fremtiden.
Bli med inn i hodet til Sture Bergvall, bedre kjent som Thomas Quick.
Han spiller skuespill
til den store gullmedalje, for han skjønner at her har jeg ikke noe god strategi på å finne et sted. Det ikke noe mulighet. For det første så har han jo ikke gjort det. Han jo på et sted hvor det ikke mulighet for å finne noen ledninger i det hele tatt.
Hør på Innsiden av Psykohoder med Jonas Hoff Oftebro og rettspsykolog Susanne Nordby Johansen. Gratis, der du hører podcast.
Klar for Erik Jensen?
Jeg klar.
Det. Hva det der for noe? Har du med deg kake til Erik Jensen?
Det en kake?
Har du bakt kake? Hva skjer?
Nei, det skal være sånn her loppmarked i barnehagen. Den blir sendt tilbake fra barnehagen. De vil ikke ha den. Det sukker.
Du får ikke lage sukker
nei.
I kaka?
Nei, det sånn Oslo kommune. Du har ikke lov å ha sukker i kakene.
Men da tenkte du at det var en god idé å ta med til Erik Jensen?
Alle liker jo kake.
Kjempehyggelig.
Ja,
ok.
Er ikke det hyggelig,
da? Ja, nei, nå må vi dra. Dette Erik. Gleder jeg meg til.
Ja.
Fordi dette, bare som jeg har sagt, dette skal ikke handle om rettssaken. Det ikke det skal handle om.
Nei.
Den jeg litt lei, skal jeg være helt ærlig. Den tror jeg de aller fleste litt lei.
Ja. Den har jo blitt gjennomsnakket.
Ja, men det jeg synes spennende, og det jeg synes faktisk Erik Jensen fortjener, det å få lov å fortelle historiene fra de bra tingene han har gjort. For det synes jeg ofte drukner litt i alle disse anklagene.
Det har det. De sier jo at Erik Jensen var jo superpolitimann. Han hamlet opp med MC-gjengene, han hamlet opp med de pakistanske gjengene, og med mer.
Ja, han rydde opp skikkelig. Altså, på 90-tallet så herjede jo den nordiske MC-krigen. Altså, det var i Danmark, Sverige, Finland, Norge. Og det tok jo helt av.
Mm.
De skjøyt hverandre. De brukte sånne panservernraketter. I et tilfelle så hadde de puttet sprengstoff i en barbermaskin, så hvis han hadde skrudd på barbermaskin, så hadde den blåst hele huet av seg. Og det eksploderte jo en bombe i Drammen, som skadet 22 mennesker og tok livet av en. Erik Jensen var jo en av de sentrale politiskikkelsene som faktisk fikk til en våpenhvile mellom Bandidos og Hells Angels.
Mm.
Og det jo en historie verdt å høre. Men det kommer ikke helt over den der kaka vi, altså.
Jeg forstår ikke hva som problemet. Vi burde bare bli bedre på det.
Ja,
altså, vi møter jo masse folk, og vi har aldri med oss noen ting.
Ja, men det jo
du har i hvert fall aldri... Jeg har prøvd å ta litt inch. Ja, skulle vi ha hatt med blomster eller etter...
Det ikke se og hør. Det innsettet på den. Du kan jo ikke komme med blomsterkvast og kake. Altså, ærlig talt.
Det var hyggelig, da.
Ødelegger hele imageen vår.
Nei, kanskje Ragna vil ha kake.
Ja, kanskje. Ja, men... Jeg vet, kanskje du får rett.
Hvordan synes du det har vært å bli podcaststjerne? Hvordan har responsen vært?
Det har vært litt blandede følelser.
Hos det, eller hos det du har møtt?
Hos meg.
Okay.
Fordi at vi legger ut denne podcasten, eller på 48 timer så vi på sjette plass på iTunes I Norge.
Ja, men det var jo spesielt.
Det jo fantastisk, men da begynner jeg å tenke, hvordan I all verden skal vi klare å toppe det her? Fra nå av så blir det bare en gedigen nedtur, tenker jeg. Så det skikkelig sånn urolig for om vi klarer å levere på samme nivå da. For det jo ikke noe tvil om at Tore jo en historieforteller ut av denne verden.
Det jo helt bra.
Og vi jo avhengig av å ha gode historiefortellere.
Ja.
Altså, en ting har vært med på masse rart, men du må være liksom I stand til å formidle det også, da.
Hvis du sitter nå og hører på, og ikke forstår hvem Tore Karlsen så skru av det her, og så gå og hør første episode.
Ja, det må bare høre første episode.
De må jo høre Tore Karlsen først.
For det jo en episk fortelling.
Ja.
Men du, tilbake til oss. Det mer spennende.
Oss, ja. Inside the boat. Ja, men det jo helt sinnssykt. For en respons. Det vi må passe på at vi ikke tar av. Har du tatt av? For min del så det jo umulig å ta av. Jeg har jo folk rundt med min nærmeste familie,
okay.
som ikke vil høre gjennom en gang. Jeg var på familie, sånn bursdagsfest nå for to dager siden. Og så det to stykker som sier, kan du gi oss et sammendrag av podcasten?
Et sammendrag?
Skal ikke henge ut I da, vi, la oss kalle de Mari og Espen.
Fordi det det heter, eller?
Ja. Så jeg endte opp med å gi et sammendrag da, bare en sånn ekstremt dårlig utgave av Tores fortelling. Så de sa sånn, ja, ok. De var ikke veldig imponert.
Det jo det samme som å skrive en bok. Og så gir du den boken da, og så sier du, kan jeg få et sammendrag?
jeg leser anmeldelsen, det hopper meg.
Nei, jeg blir oppriktig fornærmet. Altså, hvis du ikke gidder å sette en drøy time til å høre på det, Din nærmeste familie hadde byttet av familie, hvis jeg var der.
Ja, prøv å gange. Jeg
har ikke klart å komme vekk.
Jeg skulle ta sånn her allergimedisin. Vi skal ut på landet. Jeg var allergisk mot alt mulig. Han hund, det har jeg fått med meg.
Ja.
Det sånn klassisk at plutselig dukker opp en katt der, og da vi ferdig. Jeg tror vi må stoppe å kjøpe noe sånn syrtek.
Jeg tåler ikke syrtek.
Tåler ikke syrtek.
Nei, gjør ikke.
Det som ikke gjør det. Hva som skjer da?
Nei, for når det verste pollen-greiene var nå I våre, så jeg egentlig ikke allergisk. Mm. Men så kjente jeg at jeg ble tett I bihullene, for jeg ble veldig sånn svimmel og sånn. Når jeg reiste meg brått opp og...
Det kanskje ikke sånn podcast-vennlig å sitte og prate om allergi og sånn. Det kjedelig.
Det kjedelig.
Ja.
Men herregud, det samme det. Du kan jo bare klippe ut det. Det ikke noe verre enn det.
Vi kan klippe ut. Ja. Kommer ikke til å klippe ut. Men, det jo sånn en podcast det. De sitter jo bare og...
Babler.
Ja,
men det pleier vi å gjøre også, så det en vane. Så jeg håper det blir et hyggelig møte, og uansett utfall av rettsak, så bryr jeg meg ikke så mye om det. Det ingen som kan ta fra Eirik Jensen at han har vært en markant skikkelse I norsk politi, og at han har gjort veldig mye bra, og gjort Oslo mye tryggere.
Det skal bli spennende å høre mer om. For alle de tingene der, fra gamle dager, det har rett og slett bare druknet bort. Når du gjør et søk på Eirik Jensen nå på internett, det kommer bare opp om den saken.
Det synes jeg egentlig veldig trist. For det ikke sånn at det på mange måter skal bare nulle ut hele fortiden din.
Mm.
Det synes jeg blir veldig feil.
Ja.
Altså, vi hadde masse grove voldshendelser I Oslo som satte uskyldige fare. Det var skyteepisoder, altså de fyrte løs på en søndag bak I brygget.
Mm.
Og ikke minst denne MC-krigen med bomber og skuddvekslinger. Og han var jo en av de personene som sørget for at dette ble borte, for at det forsvant, at det ble rolig. Tenk om vi nå kommer til Eirik Jensen, og du overlever denne praktverk av en kake. Og så sier de... Inneholder den sukker?
Kanskje han på diet?
Kanskje han ikke spiser sukker? Ikke sukker?
Nei.
Da må du juge.
Å, det blir kleint. Tenk hvis han ikke spiser kaka.
Da må du lyve. Da må du si det sånn sunn kake.
Ja.
Stevia.
Oslo kommune...
Sånn barnehagekake.
Kake. Sånn med laget bark og sagmugg og... Hvis du skal ha litt søtt I den, så må det bli sånn søt potet. Eller banan. Det kan du ha I.
Du lov,
det lov.
Åh, jeg glad jeg ikke har barn i dag. Barnemisshandler.
Jeg kjørte jo den dieten din, sånn at ikke spis før klokka fire, på 17. mai. Så vi var hjemme hos mora til Kristin, så kom mannen.
Skikkelig trivlig.
Jeg skal klare. Jeg har fått instrukser fra min PT, skal ikke spise før fire. Da var klokka sånn tre.
Nei, men det som har vært bra for meg, og det jo at jeg har jo veldig mange år trent og jobbet på som personlig trener på Skulerud Sportsenter, og det et treningssenter hvor kropp og utseende, hvordan man ser ut, ikke betyr noen verdens ting. Så det faktisk veldig fint med Skulerud Sportsenter.
Det her høres veldig ut som sponsor, det har jeg ikke hørt et ord om, så hvis du får noe perks eller noen sånne ting her, så vil jeg gjerne at du deler det.
Nei, det går akkurat rett i lomma mi.
Jeg vil gjerne ha en gratis PT-time eller et eller annet.
Jeg gjorde en deal bak ryggen.
Ja, det åpenbart. Når vi kommer opp dit, kan du ta den kaka da?
Nei!
Du må jo det. Du må jo holde den der bondspilleren.
Nei, den kaka, den skal du få lov over. Jeg kommer ikke med kake. Alle som kjenner meg vet at det blir helt feil. Altså, jeg skal love deg at hvis det kommer på podcasten at jeg kommer tråkkende med en kake til noen, da alle som kjenner meg tenker at det her bare sprøyt.
Jeg tenker at det bare positivt. Det var hyggelig.
Men jeg vet jo ikke om kaka smaker noe godt en gang, så skal jeg forskylde
av hvis det er god. Men det er jo en sånn ferdig greie fra Toro.
Ja, men jeg sikker på at du har klart å ødelegge dette. Det overrasker meg ikke det helt sånn.
Men i hvert fall, når den kaka kommer på bordet, så skal ikke du sitte der sånn her, jeg skal ha kake. Da skal du spise kake.
Ja, men
du klarer det?
Jeg er på slankekur. Nei, jeg spiser kake her. Det ikke noe å lure på det.
Ja. Bare sånn at jeg ikke tror at det noe gærent med den.
Det mange som tror at jeg litt sånn fanatisk i kostholdet, men det jeg jo overhovedet ikke. Jeg fikk jo mangelsjukdom.
Stemmer det? Du måtte begynne med sånn her
folsyre.
Det er jo sånn...
Nei, det var ikke bra, altså.
Det er det samme som de tar de som prøver å bli gravid.
Det på grunn av at jeg ikke så veldig glad i brokkoli og salatblad, så det har jeg styrt litt unna. Men nå har jeg blitt flinkere.
Mm.
Tvinger det i meg.
En kilometer.
Tre kilometer.
En kilometer.
En kilometer. Ja, du stemmer
litt. Nei, faen, du kjørte feil vei. Nå er det 25 minutter igjen der.
Ja, stemmer det. GPS-en min funker jo ikke helt. Ja, men innkjøringen må jo være... Nei, ikke her, nei. Skjønner jeg ikke helt hvordan vi kommer oss dit, men...
Vent da, la meg se på den der GPS-en. To sek. Bare stopp, 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 stopp. Jo, det var det der.
Ja, selvfølgelig.
Å, der kommer bikkja. En sjefer.
Ja.
Hei, hei.
Ok, du går først.
Nei, nå begynner han å biffe.
Ok, er vi klare?
Ok. Vil du ta kake eller stativ?
Jeg tar stativ, du tar kaka.
Okay.
Du kan gi kaka til bikkja, så kanskje du blir venner.
Det er denne bikkja kommer til å rive kaka i fille biter.
Står og glane på oss. Men vi kan ikke gå inn i porten med den hunden. Den sikkert litt på vakt.
Ja.
Det ikke sikkert at hunden har blitt informert om at vi skal komme.
Alle vet når insiderpodden er på vei.
Selv bikkja. Kanskje vi skal ringe?
Nei, men vi sa 12.
Ja. Hei du! Ja. Passer du på? Ja, passer du på?
Han slikser rundt munnen.
Ja, passer du på?
Hei, hei.
Ja. Er du så flink å passe på? Er du det? Ja.
Hei.
Ja.
Oi, det
er flere hunder her, ja. 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 Vi tør ikke å gå inn. Jeg tenkte det var greit å stå helt i ro. Det går greit. Hvordan Er det bare...
Hva gjør man?
Hvor mange har du?
Jeg har den, og så har vi en Rattis som sitter i bilen, for hadde den vært her, så hadde den hoppet av i gjerdet.
Det er opplyst. Kjøtt! Hei! Hva heter han her da?
Han heter Pommer.
Pommer?
Pommer.
Hover! Hei, Pommer! Hover! Hei, fin da!
Kjøtt!
Kjøtt!
Distriktsbefrukter, holdt jeg på å si.
Han er veldig fin. Han er veldig fin,
altså. Han er bra tablet.
Ja, han er jo...
Hvor gammel er han?
Ni.
9 år, ja. Veldig fin.
Vinner i alt, men han vet at du, holdt jeg på å si.
Kjempefin. Kjøtt, du var veldig fin, altså. Kjøtt, du var det.
Vi har jo sånn der evig pågående sånn diskusjon, ikke sant, til heimen, for at hun har, liker jo ikke, da, for å si ikke hater, hun liker jo ikke blandingsbikkjer.
Okay.
Og han som sitter der sånn, han er jo absolutt blanding.
Okay.
Og han har litt andre referanser enn han her er her.
Nå er det så fint det er her.
Ah, mulig. Jeg
har aldri vært på området før.
Han sitter Harley.
Ja.
Harley.
Hei.
Den har jeg sett før på noen bilder.
Ja.
Hei. Hei, Tyr. Hei.
Den sitter trygt inne i buret sitt. Nei, jeg kan få lov til å sitte. Du, det ser litt rart ut, men vi endte opp med en kake.
Ja, ja.
For at vi har loppmarked i barnehagen, men så har du som policy at... nei, for at de kan ikke ha sukkerkaker.
Akkurat.
Så jeg endte opp med å bare ta med hit i stedet for.
Bare gå inn, og så gå inn til høyre. Jeg vet ikke hvor dere bare sitter i stua.
Ja, det er kjempefint, ja.
Trusler på den, jeg må ikke ta det på
meg. Sikker?
Ja. Jeg skal bare, jeg har stått opp grytil og bakt det av, vet
du. Har du bakt du også? Ikke si det, for nå er jeg liksom, nå har jeg mobba Helge hele veien, og sagt at det her er jo ikke se på dette her. Kake!
Men bare,
se her, ja.
Jesse, nå. Det har ikke du bakt.
Nei, er du gæren? Men det kan jo late som det er ikke alle menn sier jo det at for hun jeg deler regningen med, hun har et litt annet syn på dette med søtsaker enn det jeg har.
Ok, fortell.
Så det er et litt sånn betent tema. Nei, det er jo fy, og det er mer enn fy, vet du. Så...
Men er ikke du ganske flink å trene og holde
deg for? Jo, vi trener, vi har jo studio oppe.
Ja.
Så vi trener jo stort sett, hun trener alle dager rundt av fredag.
Ja, da mener jeg at da er det innenfor å unne seg litt kake.
Ja, men hun heter jo ikke kake. Så... Men det er liksom... Det er hennes greie. Jeg tjener 3-4 vel, cirka.
Så har du en kniv til den kaka mi?
Ja, da. Vi ser. Alt er nyvasket her.
Ser du? Hva er det som lurt
å
ha med kake?
Nei, det var lurt å ha med kake. Jeg tar tilbake alt jeg har sagt. Fra nå har ikke du alltid bakket og tatt kake.
Det blir jævla mye kake, da, plutselig.
Nå må vi løpe. Nå må vi løpe 2 mil i ettermiddag.
Skal vi se. Sånn. Du kan jo bare ta, dra til den stolen der, sånn.
Ja.
Så, ja, så gjør vi
det. Perfekt.
Det er lavst bordet, altså.
Ja, det er igjen da den oppe som driver og designer alt her, så heldigvis jeg har liten innflytelse på hvordan det...
For det bordet her er 20 centimeter.
Ja, det er det.
Men har du laget det selv?
Ja, det kappet bein og ordnet det, så det... Ja,
det er kult.
Ja. Veldig kult.
Ja.
Japansk.
Japansk stil.
Ja. Kan si det sånn. Nei, så... Som sagt, ja, vi lever jo ganske stille og rolig her.
Ja, det er vel ikke så mange nysgjerrige naboer her.
Nei, det vet man jo ikke.
Nei, det vet du aldri.
Nei, men det som er veldig fint med Hønefoss, det er det at folk er jækla hyggelige her. Og det har jeg merket. Så det er jo innmari hyggelig. Man stopper butikken og noen tusler rundt omkring og handler og sånn, så er det jo, det er jo gøy.
Det er så hyggelig, da.
Så det var jo litt annerledes i starten, ikke sant? Det var ingen som... Men da isolerte jeg meg ganske greit selv, altså. Men nå er jo
Vi trener, går turer med bikkjene og hva skal jeg si, har sånne små prosjekter som dette her, sånn, både her og på et av torpet jeg har, og så vi driver noe med hele tiden, og hun driver med et av malegreiene sine, og det jo pluss illustrering for de magasinene som igjen, som vil ha håndverk, holdt jeg på å si. Så.
Men det kunstrangene å leve av?
Ja, 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 ja. Så det, det jo det klassiske, liksom sånn, det bygd opp på gammelt vis da, med grunn av lærerett og lag på lag på lag på lag på lag. Ja. Så det et ordinært oljemaleri, og dette andre jo, hva skal jeg si, har liksom falt litt for sånne ikoniske damer da.
Ja, jeg ser Angelina og Jolie.
Ja,
ja, det er veldig kul da.
Ja.
Men jeg har jo hørt, fått med meg at du har vært og malt litt.
Nei, ikke noe sånn. Nei, det har jeg ikke. Nei, nei. Jeg bare hennes faste håndlanger. Jeg grunner alle lærretter og flyr i butikken og handler farver og pensler og så videre og så videre, og eksperimenterer med struktur på lærret og på plater. For det liksom inn å bruke sånne MDF-plater og maler på nå. Og det
bygningsplater?
Ja, sånne 6 mm som er evigvarende, og de er, og da må det være en sånn spesiell struktur på for å få ordentlig feste da. Og det er jo ikke helt enkelt å få til, så står og banner mye ut av her, altså med sånn gessomaling og for å få det til. Så det er liksom de små tingene vi driver på med, så er det noen biler og noen motorsykler og sånne små ting.
Men skrivinga?
Ja, jeg har vel egentlig noe på gang. Men det har liksom ikke kommet lenger enn til at man er liksom, hodet er jo delt i 3-4 forskjellige deler nå, ikke sant? Det ene er sak, det andre er det dagligdagse her, og trening og alt det der greiene. Og så er det jo det å bistå på den kunstbiten, slik at du, det blir automatisk sånn at du skaper en måte å få dagene til å gå på, og da, ja, da må du liksom dele det opp da. Så, men jeg har jo veldig lyst til å både kanskje lage noe på gjenghistorien i Oslo, sett fra innsiden, altså med bekjempelsesstrategier og ja, litt historie hva han har opplevd med disse gutta, og hvordan, altså litt av de kriteriene som gjorde at det funket for oss, det kunne vært artig også fått mellom to permer.
Det er jo ikke til å komme bort fra at du har jo bidratt til å dempe konflikter og gjøre Oslo mye tryggere. På 90-tallet så raste jo MC-krigen, nordiske MC-krigen, og det var jo ganske alvorlige greier. Da var det jo bomber som sprengte, og skuddepisoder, og folk ble drept, og ja, mange uskyldige ble skadet. Så det som kunne vært veldig morsomt å høre, da, det er liksom hvordan du kom inn i det, og hvordan du jobbet med det, og ta oss gjennom den historien. Det er i hvert fall jeg veldig lyst til å høre, da.
Nei, altså, dette her var jo sikkert litt tilfeldigheter. Vi har alltid hatt motorsykkelmiljøer i Norge, men til dels relativt uskyldige sådanne. Vi har aldri liksom hatt noen sånne rene sånne konfliktscenarier, men vi har hatt folk som har vært interessert i å kjøre motorsykler, og som har vært interessert i å feste, og som begynte å kjøre på kryss og tvers over hele landet, og knytte forbindelser og så videre. Og da var det liksom ikke i terminologien 1% eller 99%, eller liksom, det var liksom ikke, det var liksom ikke greia, det var alt det andre. Og det som utspannet seg av konflikter var jo gjerne sånne personlige ting som har skjedd i fylla et eller annet sted, hvor det smalt og ble litt liv i leiren. Men liksom, det ble liksom ikke noe mer enn det. Men Etter hvert så ble det jo i Oslo, en av de store klubbene ble jo Ramis MC, som på en måte tok noen skritt videre. Altså etablerte Curibus opp i Stålfjæra og begynte vel med sånn nattklubbdrift etter stengetid nede i byen, ikke sant? Så kom jo festglade mennesker opp dit, og der var det jo fritt fram på alt, ikke sant? For dette var jo folk som var utrolig kreative, både når det gjaldt å skaffe drikkevarer og ja.
De lagde et slags bygdelokale.
Ja, det var et sånt Oslo bygdelokale. Alle dro jo etter å ha stengt i byen, havna jo der oppe. Og da begynte man å... Ja, akkurat du har vært der du også, ja.
Ja. Jeg har aldri tørt å si. Nei, jeg husker jeg var der en gang.
Ja. Har du vært med en sånn MC-ding?
Nei, men jeg husker vi var på byen. Vi var en gjeng, og så husker jeg det liksom ble et forslag om å reise opp dit etter stengetid, for der var det servering, og jeg husker jeg var der. Men jeg husker ikke. Jeg synes ikke det var noe hyggelig, det husker jeg. Jeg synes det var litt sånn ekkelt, så jeg var ikke der så lenge.
Hva kalte du det stedet? Hva heter det?
Det lå oppe i Stålfjæra.
Stålfjæra, ja. Rabis.
Rabis?
Ja.
Det er klubben?
Ja. Nei, ja, det var, altså, det var nok litt sånn. Altså, det var en del, hva skal jeg si, freske gutter, og det var jo sånn macho-stil over miljøet. Altså, de hadde liksom dratt den litt videre, og... var vel litt mer lettantennelige enn kanskje de som var ute på bygda. Og etter hvert så ble det jo dominant i byen. Og begynte å utfordre politiet også. Så vi hadde jo en del freske scenarier, blant annet nede på Leoparden. Husker jeg, da hadde de okkupert hele stedet, nekta å gå ut. Og da var, jeg husker ikke hvor mange de var der inne, ja. Men jeg husker jo at vi hadde jo folk på utsida, og jeg husker vi gikk inn og så pratet med dem, og det var ikke snakk om. Da hadde de pelmet noe ølglass i svært speilglassrute bak baren der, og det sto rimelig skjelmende bartendere der, og liksom viska til oss da, vi vil ha de ut. Og det ble jo litt baluba, og så fikk vi dem ut, og fikk lempa dem inn i noen maier og kjørte dem inn. Og så var det jo bøtelegging og det vanlige. Og så gikk det vel et par helger til, og så plutselig var de på Ridderhallen. Og da hadde de tatt over hele det stedet på akkurat samme måten. De var helt konger. Så det ble jo et helvete da. Og da husker jeg at jeg bestemte meg for at jeg skulle hugge tak i han presidenten i Rabis der, for han sto jo liksom midt i alt der, han er jo 2 meter da. Og rimelig sinna når han først drar i gang. Så jeg husker jeg kom, jeg hadde langkølle da. Og måtte faktisk, han var ikke interessert i å gjøre som vi sa han. Han ville slåss. Så jeg husker at han plutselig måtte ned i knestående da. Og da hoppet på han og fikk en over på magen. Han hadde så svære håndledd at jeg fikk faen ikke jeg fikk ikke klavene rundt håndleddet på han.
Du fikk ikke på hånden, ja.
Nei. Og så fikk jeg armene bak på ryggen på han da. Og så fikk jeg et par til å hjelpe meg å holde den nede. Men håndjerna de hadde for små. Og dermed så ikke sant, jeg fikk en he på ytterste. Hørte liksom at han var like før han gikk i lås, ikke sant? Og så husker jeg klemte til, og så hørte jeg klikk, da fikk jeg et klikk, og det var helt ytterst på begge sider. Og de der er jo ikke akkurat, det er jo ikke mannsjekknapper, så de er liksom ikke lagd for å på en måte være behagelig å ha på seg. Og det husker han. Men jeg traff jo mange ganger etter det, og det var jo en historie som han likte å fortelle også da. At da var det skikkelig, da var en konge på haugen et lite øyeblikk, og vi hadde jo alt det vi kunne samle av politiet i byen var jo, sto jo, vi kom jo ikke ned med alle sammen da, så sto jo liksom folk i gangen, og det sto folk på utsida, og det så linea opp med maier og greier, og vi fikk dem inn denne gangen også da, og akkurat det samme, det ble jo noe anmeldelse for 127, og så ble det noe 326 på noen, altså som hindret oss da, og så var det jo relativt saftige bøter da. Og etter disse episodene så fikk jeg beskjed om at jeg skulle ta kontakt med presidenten I klubben og så prøve å få satt noen grenser. Og det var ikke bare. Så det måtte tas opp på møter, og det var liksom en stor prosess det for helt å prate med politiet. Så de hadde allerede den kulturelle greia inne da. Men etter hvert så var medlemmene enige at ok, vi får gi dem en sjanse da. Og så tok jeg med en kollega, så dro vi opp der. Opp på klubbhuset i Stålfjøret.
Rabis.
Rabis, ja. Og da var jo hele hurven samlet da. Og vi kjente jo de fleste igjen fra utallige runder I byen. Og da begynte vi å diskutere liksom, hvor går grensene, liksom. Altså, hva kan vi akseptere, hva kan vi ikke akseptere. Og det liksom litt av forløperen til det som fra 99 etter krigen ble dialogmodellen, at man begynte faktisk også fronte disse miljøene, og så sette grenser, og så si at så langt, altså greit, dere, vi vet om nakkeløvvirksomheten deres, den kommer til å gjøre noe med, men selvfølgelig forteller ikke når og hvor og hvorledes, men det vi klar over. Og dere har disse høstbrølene, de der festene deres, og de krever jo politiets tillatelse, ikke sant? Kanskje vi skal bli enige om en sånn liten sånn balansegang i hvordan dere skal oppføre dere rundt omkring, spesielt I byen. Så ble det litt sånn, ok, de var interessert å ha festen sin, de var interessert å ha utstilling av motorsykler og så videre. Og da tror jeg var liksom da vi landet på at ok, vi skal liksom dempe den aktiviteten med full fart I byen og sånn. Og at vi da åpner for at du har dialog med den presidenten som... Sånn til enhver tid av butikken, som styrer butikken der oppe. Da.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Hadde du vært med på noe lignende som det her før, opp mot et annet miljø, at man satser ned og nærmest lager en liste over det her greit, og det her...
Nei, dette var jo forløperen. Altså, det var faktisk noe som ble praktisert før MC-krigen, før de var over I den 1%-verden, kan du si. For der jo helt... Det no contact med politiet normalt sett. Mm. Men her, liksom de gutta som var med I Rabis, veldig mange av disse, gikk jo videre til 1%-klubber etterpå. Så det vil si at den hva skal jeg si, kontakten og den dialogen du etablerte på denne måten, ved faktisk å oppsøke de, få det klarert, sette deg ned, ta kaffekoppen og ta de timene, det gjorde sitt til at vi kunne også starte prosessen etter 99 på samme måten. Fordi at de huska jo at dette var faktisk ganske greit. Altså, de aksepterte det, aksepterte ikke det og ikke det. Pluss at vi tok de for alt det straffbare vi kunne ta dem for. Og de drev og slakta mye motorsykler, og det var ikke måte på. Og vi slo til der nede og taua ned en haug med rammer, og det var liksom veldig inn I den tiden, og trikse med rammer og sånt på syklene. Så, og motornummer og sånt nå. Og det gjorde vi kontinuerlig. Men det var en part of the game, så det var helt greit. Fordi at vi hadde lagd en sånn, på en måte en plattform å jobbe utifra, hvor vi hadde satt grensene.
Men hvordan var det å forhandle med da?
Det er jo, hva skal jeg si, det er jo ikke noe annerledes enn det de var i dag egentlig. De har jo ikke akkurat noe sånn utstrakt respekt for politikk, for det så. Nei. Så liksom det som er greia, og det tror jeg veldig få har kanskje fått med seg, hvis du skal fronte sånne miljøer, så er det noen kriterier som må være på plass. Blant annet så må du etablere en forståelse av politiet, det er en trussel. Altså hvis disse marsjermiljøene ikke føler at politiet betyr trøbbel, så driter de i det. Mm. Og det er der liksom, greia vår var, at vi måtte være der, vi måtte følge de, vi måtte lage ubehageligheter for alt det vi kunne gjøre, for å markere at de var den potente trusselen. De gutta som var med i Rabis og som gikk videre, de ble jo kjent med denne greia. At vi kan ikke tro at vi får være helt i fred, at de ikke følger med oss, og så videre. Og desto mer vi da begynte å slå til på dem, desto mer merket liksom, antennene begynte å vokse i nakken på dem, fordi at de skjønte at vi fulgte med. Og da hadde du etablert den uforutsigbare greia. Politiet kan komme når som helst, hvor som helst, og selvfølgelig uten forvarsel. Så det er greia. Altså, hvis ikke politiet blir oppfattet som en reell trussel, så kan vi bare gi opp og prøve oss å dressere disse miljøene. Og det var det jeg mener vi fikk til den gangen, og som vi da også spilte videre på når Rabis på en måte kontaktet, jeg vet ikke om det var bullshit eller i Danmark, og begynte å flørte med disse 1%-strukturerne, så gikk det mange ut av Rabis, og da ble det en sånn liten kjerne igjen, og den kjernen har jo gått i forskjellige retninger, blant annet Bandidos og HA, de ble jo Bandidos etter hvert.
Men du, før du fortsetter, jeg lurer på, når du begynte å snakke med disse miljøene, hvordan ble det liksom oppfattet internt i politiet?
Jeg tror de folk var litt sånn avventende egentlig, for jeg hadde jo, hva skal jeg si, en viss tilknytning til miljøet utifra der jeg vokste opp, altså på Nesodden. Så jeg hadde gått på skolen sammen med veldig mange av de figurene som var helt anti 1%, men som på en måte hadde kjørt på kryss og tvers over hele Norge. Så de hadde jo truffet veldig mange av de sentrale aktørene i miljøet, og de gikk jo god for meg. Han kan du prate med. Så jeg fikk jo veldig mye drahjelp fra de gutta ute på Nesodden. Og det er jeg selvfølgelig takknemlig for. Så det åpnet mye dører. Jeg kjørte litt sammen med de. Jeg hadde mekka sykler ute på Nesodden sammen med noen av disse medlemmene som drev der ute. Jeg handlet sykler med folk som var med i Hydro, som jeg pusset opp og ordnet og solgte videre. Og det sprer seg i miljøet at han har en genuin interesse for sykler, og det var et kriterium blant annet for å ta den biten med Rabis, at du visste litt hva dette dreide seg om. Du kan ikke komme inn i disse miljøene og være, la meg si, skoleutdannet, belest, teoretisk, og så skal du fronte disse gutta her, du blir gjennomskua med en eneste gang. Og det er jo det som er dilemma med politiet i dag, at litt sånn i relasjon til det jeg er igjennom nå, det er jo i forbindelse med saken, det er jo det at jeg har jo stikket huet ganske langt frem overfor en del av disse miljøene. Men du er nødt til å gjøre det. Hvis du har en intensjon om å få politiet opp på et nivå hvor de kan forebygge, bli tatt på alvor og få etterretningsinformasjon, for det er helt, det må du ha, for du må bruke den informasjonen, de dryppene du får rundt omkring, i en sånn kaffesituasjon som dette, hvor du kanskje kan si det at ja, det der å kjøre shotgun på lastebilene til han NN, det gir vel en ganske bra inntekt, Vi får ikke gjort noe med det, for vi vet jo ikke når og hvorover, men vi vet at de gjør det, og bare at vi sier det, nok til at det røkker i øyebrynet til han presidenten, ikke sant? Og da blir han plutselig veldig lydhør. Og det det samme du gjør med gjengfolk også, at det mye informasjon du får ved å fronte de slik som vi snakker om nå, ut i miljø, prate med de, ta kaffekoppen, og kanskje sette skapet, og så bruker de disse stikkpillene hele tiden som du får fra kilder og informanter rundt omkring. Når de vet at dette kan jeg ikke bruke til å starte sak, men jeg kan kile dem under beina, så de blir utrygge, og da får du den uforutsigbarheten som gjør at de blir usikre, og da du plutselig på det nivået at du blir en trussel, for du vet noe du egentlig ikke skal vite, politiet vet noe de ikke skal vite, og det gjør sitt at jeg må prøve å styre dette her sånn, slik at det ikke blir ubehagelig for meg og mitt. Og så begynner de å ta signaler, og da kan du begynne å forhandle om hvordan du skal ha det, og hva som er akseptabel, ikke akseptabel adferd. Mm. Så det er jo det, og det var jo i 99, så da var det jo etablert, ikke sant, både HA og Bandidos her, og da var jo, altså Norge veldig spesielt, fordi at de som går inn i disse miljøene, kjenner hverandre fra barnsbeina, ikke sant? De har kjørt sykler sammen i alle år, og det jo en gevinst for oss og for politiet, hvis vi skal skape trygghet for publikum, at de kjenner hverandre, de vil egentlig ikke fronte hverandre, fordi at de, som sagt, de har hatt så mye relasjoner, og det spiller vi på når vi sitter og forhandler, så vi har aldri hatt noe sånn kjempekonflikter mellom Bandidos og HA i Oslo. Og det fordi at de kjenner hverandre, pluss at man greide å forhandle seg fram til en avtale hvor politiet hadde en rød telefon til hver av presidentene i klubbene. Slik at vi kunne ringe de, be om møte, og vi kunne stoppe ting på telefon og be om møte. Og så det er veldig underlig, for at så snart det dukker opp internasjonale HA for eksempel, så er liksom kontakten med Bandidos, som er liksom felles julebord, liksom det, da blir den helt lokka, og da holder Bandidos seg helt unna byen når HA har internasjonalt besøk, og det samme når banditen har besøk. Men når det er tomt for utlendinger, så er det normal korrespondanse mellom de, og de kan møtes, treffes, prates, se på sykler, gå på forskjellige messer og greier, det er helt uproblematisk. Men klokka stilles litt tilbake til det internasjonale når det dukker opp folk. Og det er sånne ting du må vite om, fordi at vi må jo ta kontrolltelefoner når vi får vite at det kommer delegasjoner, så må vi også ta kontakt med presidenten i Madrid og si at nå, hvis ikke du har varslet, så kommer det sånn, hold gutta inne i sjakk, hold de inne. Og da gjør de det. Det spesielle med disse to fraksjonene, at de styrer seg fra forskjellige hold. De er jo selvstyrende i Oslo, men signalene kommer ofte utenifra, fra både moderskjeptere og fra miljøer internt i Bandidos HA, som høyere rangert, sånn som Europapresidenten og så videre. Så videre. De gir jo meldinger på hvordan sine skal forholde seg til de andre når det konflikt. Og det var jo det som skjedde her også. Og etter hvert så eskalerte det. Og vi har jo skyteepisodene, vi har drapene, Steinberg, vi har bomba i Drammen.
Ja, for den bomba i Drammen, vi må liksom bare ta den. Mm. Det var Bandidos sine lokaler, var det så?
Ja.
Mm. Og det ble plassert en type gjødselbombe utenfor.
Ja.
Mm. Så gikk av og skadet 22 mennesker, var det det?
Ja, det var i hvert fall mye skader, og inn i granskauen med materielle skader, og så røykte jo en dame, tror jeg det var, på en buss som kjørte forbi det. Den fikk jeg faktisk en mail fra, en takk, fordi at vi løste saken da, og det betydde visst veldig mye for den familien. Så det var jækla hyggelig.
Men det må jo ha vært et sjokk, liksom. Jeg mener, det var ikke vanlig.
Ja, det var ikke, nei, det blir akkurat, ikke sant, vi fikk Breivik i ettertid, og alt hva det medførte. Men på det tidspunktet også så var jo dette like uventet og kunne gått utrolig gærent. Mer enn det som skjedde, altså det materielle og de skadene, det greit nok. Altså, men, og et menneskeliv, det en tragedie i seg selv, og det jo det vi brukte som argumentasjonen når vi, jeg kan kanskje bruke begrepet finta de ut, med en litt sånn utradisjonell løsning. Så husker jeg, for da fikk jeg oppdrag også, for da jeg hadde jo litt kjennskap, eller en dialog med dem, så jeg satt jo på et møte med representanter for HA, og da var det jo lynforbanna. Og det husker jeg sa at, ok, vi snur litt på hodet. Du er med i en klubb, og du vet jo alle kodekser, du er liksom sånn og sånn og sånn, hva som gjelder. Og så har du en søster som kjører nattbussen hjem fra byen, og som kjører for en plutselig tilfeldig forbi en bil som sier bang, og så er hun død. Hvordan vil du respondere på det? Hva vil du gjøre for å komme til bunns i hva som skjedde? Hvor langt var du villig til å gå for å finne gjerningsmann? Mm. Og etter den greia der, så gikk det litt slag i slag. Da greide vi oss, og brukte jo nesten 5 år da, på å etablere en kontakt med HA. Men den ble også veldig nyttig, fordi at du, liksom, du hadde jo tilgang på informasjon om ting som skjedde. Du kunne ta den telefonen til presidenten og si at hørne her. Og det samme til Bandido, så hadde du liksom kontroll på begge to. Og når, så ble det sånn at fester, skjenkebevilling, egne vakter inne, telefon, nummer til politiets operative utleder ute, slik at man kunne kommunisere og ta ting direkte med hverandre. Det var helt greit. Men det var, jeg husker det var en gang da hadde jeg, tror jeg glapp litt. For da hadde jo det et jubileum på Manido, så da tror jeg de hadde 700-800 stykker inne. Og så hadde de selvfølgelig pokkerne å søke skjenkebevilling. Og da hadde vi en operativ utleder som var rimelig på. Han skulle jo på en måte tømme lokalet og sende de ut på byen. Og så ringte de da, og så... Så, ja, hvor mange er her inne? Er det 30 eller 40? Nei, det er cirka 700 stykker. For å si det sånn. Og de har ikke skinkel. Jeg var helt i skjenkebevilling, var helt i harnist. Så jeg, ja, men hva er alternativet nå? Skal vi gå inn? Hvor mange skal vi gå inn med? Og hvordan er tilstanden på de der inne? Og hva vil bli konsekvensen av å få de ut i fri dressur i bybildet? Tror du de kommer til å være blie da? Tror du de kommer til å bli noen hendelser? Eller? Og så er det kollersnekt i byen og så videre, og gutta er jo noe. Ja. Så det var mye sånn frem og tilbake. Så, men jeg kan gjøre en ting. Jeg ringer til politimesteren, ja, og så spør hvor pirkete vi skal være. Og da ringte jeg til Gjengedal. Da. Og så sier jeg, ja, Jensen, dette er jo ikke helt innenfor, men hvis du tar ansvaret for at ikke dette utarter seg til noe vi ikke kan håndtere, så er det greit, sier han da. Og da, ja vel, da måtte vi bare gjøre det sånn. Og det er klart at det skaper jo også litt grann sånn blest i ettertid, da. Og hvorfor vi det? Men det var jo liksom en sånn kost-nytte-greie. Og vi kunne bruke akkurat den hendelsen veldig positivt til å stille krav på andre ting i ettertid som ikke folk kanskje nå vet om. Da. Så liksom, da måtte vi gjøre det, men vi høsta en gevinst ved at vi ble oppfattet som ok, vi var jævla kule da, men den fikk de i retur på en annen greie noe senere.
Men hva var det for noe?
Nei, det vil vi snakke om. Men uansett, så, nei, men altså, det er sånn, de blir litt hestehandling, ja. Og for de som på en måte ikke har jobbet med dette her sånn, så er det står ikke skrevet noe sted. Altså, og det liksom litt sånn forskjellen på den generasjonen jeg representerte. Vi måtte ta ting på sparket. Vi måtte ta noen, altså din gamle far, han tok jo også noen spennstige avgjørelser som han ikke fant i boka, ikke sant? På en del områder. Og hvis det ble en smell, så måtte jo han ta den. Men han fikk jo på en måte aksept for at dette var en måte å gjøre det på, som igjen gagnet de som jobbet i felten for den. Så liksom, og det ikke alle som skjønner, at det snakk om å ta og gi opp imot disse miljøene. Fordi at vi må ha tilgang på bukten av begge endene, og da må vi både kunne gi noe, og vi må ta en hel masse, og vi må oppfatte, vi må dyrke der politiet en trussel. Og da må vi ha informasjon, etterretningsinformasjon, og vi må ha et slagkraftig verktøy. Og det jo det vi mangler i dag. Og det var det vi etablerte i 2006. Så, og det det eneste medisinen, om det albanere, om det gjeng, eller om det MC, eller om det Holmlia, Youngblood, hva som helst. Du må ha en kompetent enhet som jobber 24 timer i døgnet med problematikken. For du kan ikke stoppe opp. Altså, gjengproblematikk en europeisk hovedstads største utfordring. Det når de etablerer seg. Da blir det nesten umulig å skru klokka tilbake.
Så du har jo også mottatt grove drapstrusler.
Ja, jeg...
Det har jo ikke vært bare ufarlig det du har holdt på med.
Nei, men i henhold til noen kjente politiledere så det part of the game. Alle får jo det. Men jeg har jo fått noen, og jeg har jo tatt mine foransatninger i forbindelse med det. Men jeg har en litt artig episode, fordi vi jobbet jo opp imot et spritmiljø, som var ganske heftig en periode. Og der var det noen som røyker buret, og tapte svære verdier. Og han var lynforbannet på politiet. Og da satt han sammen med folk fra HA, Oslo Kreftfengsel, og så begynte han å få høre seg om noen som kunne gjøre en jobb for han, eller for de. Og det medførte jo at han spurte jo HA, ikke sant? Og trodde at de tok sånne hitman-oppdrag. Det som skjedde da, det var at de, de skulle vurdere, ikke sant? Og så gikk det en ukes tid, og så får jeg en telefon fra vakta. Det står to litt sånn, jeg kan ikke lugubre, men litt sånn der rufsete folk her og spør etter deg, ikke sant? Ja vel. Så jeg bare høy på meg jakka, så dro jeg ned og så med en gang hvem det var. Og så, vi må prate med deg. Ja, det kan vi gjøre. Hvor skal vi? Nei, vi går bak politihuset med gressplenet. Ja. Og så fortalte han ene, han var jo høyt oppe i systemet, at du må passe deg litt. Ja, hva det for noe nå? Nei, det en person som har tatt kontakt med oss og tilbudt oss 250 000 for å ta det. Det kommer vi ikke til å gjøre. Selvfølgelig gjør vi ikke det. Men vi synes det riktig at du vet om det. Og vi gjør ikke sånne jobber. Så, okay. Og det liksom, og da tenker jeg tilbake på alle de kaffekoppene, alle de timene jeg sitter og prater med disse folka, så får du en sånn. Og det gjorde jo liksom, og så blir du beskyldt for det at du for mjuk i knea, du sånn og sånn overfor de miljøene. Men faktisk, jeg har litt respekt for de, fordi at hadde du, altså, den relasjonen jeg hadde til dem, det var jo rimelig profesjonelt, og det var ta og gi, og det var tøffe toner, sånn og sånn og sånn. Men den gesten der sånn, den gjorde jo sitt at jeg også tok de litt i forsvar, når det gjaldt en del sånne stigmatiserende påstander, sånn og sånn og sånn. Men problemet at det ingen som visste om den hendelsen der, internt var kun noen få. Og det klart at du kan jo ikke unnlate å bli påvirket av den biten, altså at du får en sånn informasjon, du får et forvarsel, og du får det fra et miljø som liksom samfunnsfiende nummer en. Og det gjorde jo sitt at jeg også ble jo litt sånn, faen, det var greier. Og så tok jeg liksom konsekvensen av det, men ja, det sånne ting som gjør at du kan ikke bare trekke en konklusjon at dette verdens verste. I enkelte situasjoner, ja. I andre land, ja. Men i Norge så finnes det faktisk en viss form for etisk tankegang og noen kodekser. De vil aldri ha en sånn krig med politifolk, sånn som i Sverige, hvor de liksom har strukket strikken helt ut med håndgranater i bil, ikke sant? Ringer inn, den bilen i ferd med å bli stjålet, ikke sant? To hundefolk rykker ut, åpner døra for å se inn i bilen, drar av, ikke sant? Det ruller ut en håndgranat, bang, invalidisert for hele livet. Det liksom ikke, jeg har liksom ikke greid å få den følelsen at intensjonene ligger på det nivå, fordi at vi har den andre i bånd. Kommunikasjon, dialogen, avklarte rammer. Slik at, så det var nok medvirkende at jeg også har vært litt kanskje veldig positiv til de miljøene, fordi at jeg har følt at det går an å prate med dem, og få til stort sett det vi vil. Og det har jeg altså da videreført i andre tankesett. Men så de MC-miljøene, nå det jo liksom utskifting der. Det kommer mye yngre folk, eller det kommer en del yngre folk, og det min bekymring, at den kulturen som vi etablerte med den dialogen, respekten, gjensidig, sånn som, den får ikke de unge inn med morsmjelka lenger, for det ingen som jobber sånn lenger. Så nå blir det heller det konfrontative. Det lettere å få en fiende, en ung fiende i et kriminellt miljø. Eller da, jeg skal ikke stigmatisere, men i MC-miljø kan du heller få en fiende i stedet for å få en som arver en viss for forståelse at disse må vi på en måte ha en fornuftig greie med. Hvis det ikke er andre som jobber på den måten, for da dør den der kulturen ut, og så blir det bare sånn, og den kan ikke politiet vinne på sikt.
Ja, for det jo ganske unikt at ja, en klubb som Hells Angels, da, du har såpass mye respekt hos dem at de kommer til deg og advarer om at noen prøver å ønske å ta livet av deg. Ja. Det jo ganske unikt.
Ja.
Det dialogmodellen som har reddet livet ditt i den episoden,
kanskje? Ja, altså jeg tror nok at det heller er de fair play-reglene vi praktiserte, at dette var en måte å signalisere at de også kan være fair play. Og det klart at jeg har brukt den i mitt hode for å sørge for å ivareta samme metodikken, for det et argument som kun noen få vet om den hendelsen der. Og som jeg sier, når du kan erfare noe sånt nå, og du kan også ringe opp, få et møte sånn, og ta opp litt sånne grinte ting. Vi hadde jo faste dialogmøter med HA i lokalene våre nede i Grønlandsherre 25, hvor vi kjøpte kaker og sånn og sånn, hvor vi liksom gikk gjennom forskjellige agendaer, og så ble vi enige, skrev referat, lever til politimesteren. Dette har vi snakket om, dette er det som kommer til å skje, sånn og sånn og sånn. Slik at, og det jeg kan ikke si at jeg har hørt om noen andre politiledere som har hatt noe lignende.
Nei, men altså, kake, ja. Det kan du se, Helge.
Ingen som har rørt en sjokolade. Ingen som har rørt en kake, da. Vi må jo
prøve den kaka, da. Ja. Den har jo du stått, du brukte vel en time på den kaka.
Du, denne her,
den... Ja, det var voldsomt. Jeg tror den er ganske mektig.
Det ser at den er innsukket på midten. Det blir med folk etter å ha spist noe, tenker jeg. Og da får jeg kjeft. Og hun der oppe i andre etasje. Hvordan skal du få ut denne etasjen av det?
Du må skjære.
Jeg har vinkelslipper.
Tror ikke du skal...
Få sende klage til Toro.
Det greiene her.
Der er det.
Nå er han mektig.
Jeg er sikker. Men da kan du se... Til og med HA var svake for kaker.
Ja,
så du,
gratis.
Fra nå av så blir det sånn fast innslag. Når vi skal ut, så må du bakke kaker. Jeg lo han hele veien fra Oslo, vet
du. Ja, det kan du se. Ja. Han var tøff nok til å komme og vise frem, da.
Han var det.
Oi, det kommer litt. Oi, oi, oi.
Det kommer en bil, så da bestemmer du deg for å løpe rett ut I veien. Ok.
Det pollen. Jeg har ikke fått syrtøkken. Spiser lite kake. Ja, hvordan smakte kake?
Kaka var god.
Ja. Nei, ikke for det gigastykket.
Ja, den var kjempegod. Faktisk. Jeg imponert over ferdighetene dine. Og at det var en suksess med kake. Så det ikke noe tvil om at kake blir varemerket vårt nå.
Ja, vi må jo ha med kake. Men nå blir din tur å bake neste gang, ja.
Å, fuck. Det blir ikke likevel mottatt.
Avhørt produsert av Batong Media, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme I kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffé hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama I den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren I den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene. Hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.